Šodien bez 5 minūtēm divos, kā ir rakstīts pēc Latvijas laika, grupa Prāta vētra sāks uzstāšanos pasaules visslavenākajā festivālā Glastonberijas festivālā. Mēs šobrīd esam piezvanījuši Renāram Kauperam. Labdien, Renār!
Labrīt!
Izklausās, ka tu neesi uztraucies. Kāda ir sajūta, kā grupa gatavojas šim iznācienam?
Es varētu komentēt, jo es tagad sēžu vienā tādā teltiņā, Džona Pīla aizskatūs teltiņā, kur visi jauki ēd brokastis, visi pamazām sāk mosties pēc vakardienas vakara. Ļaudis plūst no Telšu pilsētiņām, kāds varbūt ierādās vēl no Londonas. Prāta vētra šobrīd sēž, es tā tagad no tā 20 metru attālumu skatos, sēž pie tāda balta galdiņa, sēž uz jaukiem baltiem plastmasas krēsliņiem, omulīgi sarunājas savā starpā, jāsaka pat sauļojās, kas Glastonberijā ir faktiski diezgan neraksturīgi, jo Glastonberijā kā reizi ir slavenā to, ka šeit parasti līst, un tāpēc viss šeit staigā gumijas zābakos, jo parasti ir vienkārši dubļa jūra, bet šis ir vienkārši burvīgs skaists rīts. Es pat dzeru kafiju un neēdu brokastis.
Labā apetīti.
Un ar prieku sarunājos ar jums.
Tā, Renār, bet šī bezrūpīgā situācija, kā tu noraksturoji, vai jūs tomēr apzināties, ka jūs šobrīd rakstat lielu un dižu Latvijas populārās mūzikas vēstures lapusi? Vai tu vari mazlietiņu pastāstīt, kas ir šis festivāls un ko tas nozīmē varbūt ik vienam pat mūziķiem Latvijā?
Jā, nu tas ir festivāls, tad Glastonberijas festivāls, kurš pirms daudz gadiem, pirms gadiem 30, kā man pirms brītiņa stāstīja vēsturnieca Guna Zučika, ir nodibinājis kāds fermers, kuram cilvēkam patīk mūzika, un viņš ir izdomājis, ka viņam ir daudz lauku, un tur, kur ganās gotiņš, viņš tās gotiņš varētu mazliet tā kā padzīt uz malu kādu brīdi uz pāris dienām un sarīkot festivālu. Un tā tas viss sākās, un tā tas turpinās jau gadu gadiem, un šobrīd tas festivāls patiešām ir viens no slavenākajiem, pamatā mūzikas festivāliem, modernās mūzikas, roku mūzikas, pop mūzikas festivāliem visā pasaulē, Glastonberija, vieta, uz kurien brauc cilvēki no visas pasaules, un kur ir tik ļoti grūti dabūt biļetes, ko es pats izbaudīju uz savu sādus, jo pagājušā gada rudenī, kad mēs vēl nezinājām, ka mēs šeit spēlēsim, mūsu ģimene arī bija izdomājis braukt uz šo festivālu un gribējām nopirkt biļetes. Un tas ir gandrīz neiespējami, kā teikt Imants Ziedonis, jo 140 tūkstoši biļetes tiek izpirktas pusotrā stundā. Un tas, ka šeit piedalās faktiski gandrīz visi labākie un aktuālākie mūsdienu mākslinieki, tas jau vien pierāda, ka šis ir viens no top notikumiem. Mūzikas dzīvē, mūsu jautās planētas.
Renār, man liekas, ka pa tiem 3 gadiem daudz kas ir mainījies, tās malā padzītās gotiņas vairs nav redzamas nekādas, nevienas paudzes.
Gotiņas nav redzamas, bet viņas ir sajūtamas, viņas ir saožamas, tā teikt.
Renār,
tas ir tik jauki.
Renār, kas mums jādara šeit mājās tajā brīdī, kad jūs kāpsiet uz skatos? Mums ir jātur īkšķi, mums ir jāraud, mums ir jāsmējās, jāuztraucās.
Nu, laikam jau ar tiem īkšķiem būs gana, bet tos arī tā, ne tā tādā pārliekā iespringumā, bet tā vienkārši ar smaidu, ka jauki, jo tā festivāla atmosfēra pat pa sevi ir ļoti atbrīvojoša. Mēs kā reiz šorīt spriedām, ka tas ir tik jauki, ka nav, nekā te nejūt saspringumu. It kā to cilvēku ir tik daudz, vai ne, un viņi visi ir jāpaēdina, viņi visiem ir sava rūpe kaut kāda. Jā, bet tāpat laikā viņi ir atbraukuši skatīties un klausīties un baudīt šo festivālu. Un šī gadījumā es pat vairāk tieši par organizatorisko pusi runāju, ka visi organizatori ir tik relaksēti, tik mierīgi. Un tas laikam arī ir izskaidrojums ar to, ka ir ļoti liela sakārtotība. Ka katrs zina, ko viņš dara, katrs zina, kāpēc viņš to dara. Visi ir šeit, lai būtu maksimāli ērti un komfortabli un saprotami gan māksliniekiem, gan skatītājiem, un līdz ar to tu pats kļūsti tieši tāds viegli relaksēts, un es domāju, ka mēs tādi arī kāpsim uz skatījus, protams, no sirds nospēlējot savas, teiksim, labākās dziesmas vai tās dziesmas, kas mums liekas, kas piestāvētu šim festivālam. Mēs spēlējam 45 minūtes uz Džona Pīla skatuves, un un tā ir tāda paliela telts, kur kādi 1005 varētu saiet iekšā, nu redzēsim, cik sanāks agrajā rīta stundā, bet cik būs, par tik arī priecāsimies. Džons Pīls ir tāds leģendārs Angļu DJs. Viņam bija liels talants uz tieši jaunu grupu un jaunu mākslinieku atrašanu. Tā kā ļoti jauki spēlēt uz šīs skatuves.
Labi, Renāri, paldies un piedod, ka mēs tevi iztraucējam pirms šī atbildīgā iznāciena. Mēs turēsim īkšķis.
Jūs palīdzējāt man mobilizēties.
Kāda pirmā dziesma? Kāda pirmā dziesma?
Pirmā dziesma būs Queen of the England's Treasure, kas latviešu valodā mums vairāk ir zināma nozaukuma manās atmiņās, tas viss vēl ir dzīves.
Nu.
Un mēs spēlēsim šo to no jaunā albuma un šo to arī no vecajiem labajiem vētras gabaliņiem. Tā kā būs jauki.
Būs jauki. Mēs esam pārliecināti par jums.
Paldies.
Paldies tev par šo sarunu. Sveicieni visiem pārējiem.
Nepazaudējiet to labo sajūtu, jo nav jau ko iespringt, es domāju.
Paldies.
Vai ne?
Nu tieši tā. Un runājot par to atbildību, es domāju, jācitē tas slavenais teiciens, ka tas ir liels solis prāt vētrai un arī varbūt Latvijai, jo mēs tiešām tikai saprotu kā pirmā latviešu grupa, kā pie mums kādu no Glastonburijas skatuvēm. Bet ne tik liels solis varbūt kopējai rock'n'roll pasaulē. Tā kā,
Ko var zināt? Labi, Renāri, paldies tev par šo sarunu. Lai jums jauka diena. Paldies.
Paldies jums arī. Atā.